bolovanje.
Zane. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o drevnom japanskom delu, priča o sekaču bambusa. Ovu knjigu nam predstavlja Danijela Vasić, prevodilac i profesor na grupi za japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o drevnoj japanskoj bajci, priča o sekaču bambusa. Ovo delo nam predstavlja Danijela Vasić, prevodilac i profesor na grupi za japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danijela, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, zahvaljujem se na pozivu.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, koje su mu značajne, ali za ovu emisiju svako se opredeli za jednu knjigu. Ti si za ovu priliku opredelila da nam predstaviš drevnu japansku bajku, priča o sekaču bambusa. Ovo delo je objavljeno kod nas i to kao posebna, lepo opremljena knjiga, a delo ste preveli ti i Hiroshi Yamasaki Vukelić. Knjigu je objavio beogradski izdavač Tanesi, koji inače ima običaj da objavljuje vredna i zanimljiva dela iz japanske književnosti. I evo na samom početku da te pitam, zašto si se opredelila da ovu knjigu preporučimo pažnji slušalaca, ili možda pitanje da postavim: kako si otkrila knjigu i zašto si se odlučila da je prevedeš?
Ja sam neko ko voli starine i naprosto volim da prenesem čitaocima i studentima svojim na Filološkom fakultetu tu ljubav prema starinama, jer koreni civilizacije leže u tim starim vremenima, a mi smo nekako skloni u ovom brzo modernom vremenu da zaboravljamo na prave vrednosti. Narodna književnost, mitologija, drevne legende, drevne priče čuvaju neke prave istine i neke vrednosti koje su bitne i nama danas, bit će bitne i u nekoj budućnosti kad nas više ne bude. Priča o sekaču bambusa je najstarija fantastična najstarija sačuvana, moramo tako, zato što naprosto malo toga je sačuvano iz starih vremena. Na svu sreću, dosta toga japanskog jeste, za razliku od drugih književnosti, pa eto i naše ove književnosti, sačuvano do današnjih dana. A priča o sekaču bambusa je najstarija, kažem, fantastična japanska priča i nastala je krajem 9. početkom 10. veka. Mnogo toga se ne zna o nastanku, ne zna se autor, kao što je čest slučaj sa drevnom japanskom književnošću, ne zna se ni tačno vreme nastanka, naprosto i mnoge druge stvari poput samog naslova priče ostavljaju enigmu čitaocima, a samim tim su i zanimljive za proučavanje. Naime, moja odluka o razgovoru o ovoj priči nekako je prvo zato što sam je odabrala za prevod, zato što leži mom senzibilitetu. Ti si u najavi rekao bajka, a ja umem da kažem studentima onako kroz šalu da vrlo često ljudi koji pročitaju kažu jao što je slatka ona bajčica, a ja kažem da sam napisala 300 strana naučne studije kako bih dokazala da nije reč o bajci. Reč je o jednom na izgled nevelikom, simpatičnom, ali izuzetno važnom i složenom književnom delu. Pre priče o sekaču bambusa, mi na grupi za japanski jezik i književnost smo se bavili kodžikijem. Kodžiki ili zapisi o događajima iz starina predstavlja zbirku mitova, legendi iz japanskih starina i zapravo predstavlja najstarije sačuvano japansko književno delo u jednu istorijski zapis koji je napisan 712. godine i trebalo je 7 godina nama sa grupe za japanski jezik i književnost, a kad kažem nama, pod tim mislim na profesora Hirošija Yamasakija Vukilića, Dalibora Kličkovića i koleginicu Dimnu Glumac, da prevedemo to složeno delo. Ja sam se tu nekako zainteresovala posebno za mitologiju, za starine i naprosto tako je i nastala knjiga koja je u korenu bila i moja magistarska teza, a knjiga se zove Sunce i mač i govori o internacionalnim motivima u tom najstarijem delu. Knjiga potiče iz Nara perioda, to je taj stari period japanske književnosti, 8. vek je u pitanju, i nekako tu dominiraju priče o junacima, o bogovima koji silaze na zemlju, potom tu su kulturni junaci, triksteri, oni koji su zainteresovani za mitologiju, za narodnu književnost, sigurno dobro znaju o čemu govorim. Sledeći korak u tom mom bavljenju starinama bio je sledeći period, naredni period u japanskoj istoriji i u japanskoj književnosti, a to je Heian period. Inače, zlatno doba japanske kulture, japanske umetnosti, japanske književnosti. A zašto zlatno doba? Zato što je velika prekretnica u razvoju japanske književnosti zapravo nastala uzrokovana formiranjem kana pisma, japanskog pisma. Naši čitaoci znaju ili ne znaju, ali japansko pismo danas se sastoji od tri pisma. Dva pisma hiragana i katakana, to su zapravo slogovna pisma, i ideograma koje su Japanci preuzeli od Kineza. I s obzirom da su kineski i japanski jezik potpuno različiti, to korišćenje japanskih ideograma koje je dugo trajalo i naprosto nisu samo Japanci preuzeli pismo, već i onako snažne uticaje na japansku kulturu je naravno izvršila japanska kultura, to pismo nije bilo podesno za stvaranje japanske književnosti i sa nastankom kana pisma, znači tog slogovnog pisma, naprosto japanski autori su mogli onako da budu poneti prosto na krilima. Pre svega je procvetala poezija, ali uz poeziju i književnost. I jedno od prvih dela koje su do nas sačuvane iz tog perioda upravo je priča o sekaču bambusa.
A pominješ delo Kodžiki, interesantno je da u tom delu postoji žensko ime isto kao glavne junakinje.
Jeste. Zašto kažem da je ovo delo izuzetno složeno? Neko bi mogao da kaže, jel, da je reč o narodnoj bajici, ili možda ako bi se zamislio na tim, možda ne o narodnoj, već o autorskoj bajici, već da. Kažem mnogo složenije od toga. autor je dao snažan pečat, da tako kažem, ovom delu, i jedna od alatki kojim se on koristi je upravo to pozivanje na stara poznata imena, ali i stare poznate ličnosti iz japanske književnosti, a moramo znati da u to vreme pismenost je bila zastupljena pre svega na dvoru, odnosno aristokratija i ta vrhuška, da tako kažem, je bila pismena. I ne samo pismena, već je imperativ bio znati, poznavati dobro i poeziju iz starijih vremena, književnost za to vreme savremenu i tako dalje. Tako da su, pretpostavljam, čitaoci priče o sekaču bambusa iz tog vremena vrlo dobro znali ko je Kaguya Hime, koja je princeza Kaguya Hime. I ne samo to, već tu postoji neke druge veze koje autor pravi i aluzije na Kojiki.
Da, ovo delo se izgleda nalazi na nekom prelazu između onog što bi se moglo nazvati usmenom književnošću i autorskom književnošću.
Jest.
I u samoj priči ili bajci, ili kako bismo već nazvali, u delu postoje tragovi toga, vide se te tragovi i nanosi usmenog predanja, a osjeća se već i jedan rukopis, jedan pokušaj složenijeg građenja teksta.
Kako da ne? Ako čitamo bajku, narodnu bajku, onda vidimo da se tu junak kreće, da tako kažem, linearno, pisano je u trećem licu, nema iskazivanja prevelikog emocija, naročito ne junakovih u našoj narodnoj bajci, i ako mora da odseče deo svoje butine da bi nahranio aždaju, on ne pokazuje nit da ga to boli, nit jadikuje nad svojom sudbinom. Ovde je situacija sasvim drugačija. Znači, osim tog pisanja u trećem licu, autor vrlo složeno plete ovu priču od različitih diskursa. Tu imamo i pripovedanje u prvom licu, imamo junakovo razmišljanje, znači kontemplativne momente, imamo taj epistolarni diskurs, znači ubacuju se i pisma koje određeni junaci pišu, i što je najvažnije, a to je taj večiti spoj poezije i proze u drevnoj japanskoj književnosti, imamo i taj jako važan poetski moment, šta više 15 vaka pesama. Vaka pesma je inače zastupljena u to vreme bila, jel? Znači, i to vaka pesama koje imaju izuzetne umetničke poetske kvalitete, što govori o autoru koji je bio izuzetno obrazovan, koji je imao očigledno i pesničkog talenta, a uz to je se trudio, kažem, da svoje likove izgradi onako da da vrlo jasan psihološki prikaz svojih likova. Ja bih eto molila slušaoce koji se zainteresuju pa uzmu da pročitaju priču o sekaču bambusa, da prvi put onako pročitaju, daju sebi oduška, što bi se reklo, da uživaju u priči, a možda drugi, treći put da čitaju obraćajući pažnju na određene elemente, pa tako ja kažem studentima da obrate pažnju na razvoj lika, recimo princeze Kaguya Hime, koja je dete pronađeno u bambusu, kao i mnogi drugi junaci iz narodnih bajki, pa je odrasla za kratko vreme, svega za 3 meseca, potom izrasla u biće izuzetne lepote, ali nije sklono da se uda, pa tako petorica najupornijih prosaca izgube maltene život, jedan od njih i da, u potrazi za određenim predmetima, odnosno rešavajući zadatke koje im je ona postavila, da bi na kraju ona naprosto pokazala i svoju ljubav prema tim starcu i starici koji su je tu odgajili, u čijoj kući je bila svo to vreme, što, priznaćete, apsolutno nije uobičajeno za narodnu bajku.
Again, you may want me.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o drevnom japanskom delu Priča o sekaču bambusa. Ovu knjigu nam predstavlja Danijela Vasić, prevodilac i profesor na grupi za japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danijela, evo, u prethodnom segmentu razgovora smo opisali neki kontekst nastanka ovog dela, pred kraj si ti ovako nas provela malo i kroz sadržaj ove drevno japanske priče, pa sad možda da još nešto porazgovaramo o tom spoju tih elemenata usmenog književnog i umetničkog izraza i autorskog pisma koji se u ovom delu može otkriti. I pitao sam još nešto da te pitam, pomenula si spoj poezije i proze. Meni je to bilo jako interesantno u ovoj priči, upravo kako je to delikatno ugrađeno u samu priču. Naime, prosti koji dobijaju određene zadatke da izvrše, oni ih izvršavaju i kad donose darove princezi, oni te darove predaju s tim da na papiriću napišu stihove. Vaka pesmu i tako predaju dar, a princeza prima dar i odgovara im također stihovima. I to je tako lepo ugrađeno u radnju i zapravo je vrlo jedan delikatan i dobar spoj poezije i proze.
Baš mi je drago da si pažljivo čitao. Jeste, poezija u to vreme u starom Japanu je bila od izuzetnog značaja. Ona je bila vid komunikacije. Na osnovu načina na koji je neko napisao pesmu, predstavio pesmu, doneo je sve to što je išlo u samu pesmu, onako što bi se savremenim jezikom reklo i softver i hardver, bilo je od izuzetnog značaja kako bi se protumačile namere, ali i sam karakter nekoga ko je pesmu predstavljao. Meni je, ako smem da napravim malu digresiju, jako zanimljivo i studenti su to otkrili onako pa smo o tome razgovarali na času i smejali se. U jednom od poetskih dnevnika, inače poetski dnevnici su takođe, da tako kažem, plod tog nastanka kana pisma u japanskoj književnosti, znači monogatari, žanr koji počinje ovom pričom o sekaču bambusa, a kulminira pričom o princu Genđiju, Genđi monogatari, najvećim delom japanske klasike, po nekima čak najvećim delom japanske književnosti uopšte sa početka 11. veka. Kažem, uz žanr monogatari, tu su i poetski dnevnici. U jednom od dnevnika dvoranin koji nije otišao na svoj posao, znači na dvor, svom šefu, da tako kažem, da karikiram celu priču, se obraća pesmom i pravda svoj izostanak. To je recimo studentima uvek jako zanimljivo. Ja ne mogu da zamislim svog supruga koji svom šefu dostavlja pesmu objašnjavajući mu zašto nije došao na posao.
Moramo da razmislimo o tome.
Da. Znači, poezija je izuzetno značajna. U japanskoj književnosti, tog Heian perioda, u klasičnoj japanskoj književnosti, pesme nisu samo ukrasi. Reč je o pesmama, pritom ako govorimo o ovakva poeziji, znači to je petostih, koji se sastoji od 5, 7, 5, 7, 7 slogova. Slogovi su jako važni. Kod nas je to rima uglavnom, jel, u tom nekom stihu koji nije slobodan. U japanskoj poeziji slogovi su bitni i zato je to kana pismo značajno. Jer samim ideogramima teško je bilo zapisati to i to i pročitati. To je bio komplikovan zadatak za pisce i za čitaoca. Ali kana, to jest slogovno pismo, je uveliko pomagalo kao i danas što pomaže, jel, u tom rasporedu slogova. Vaka poezija kao sredstvo komunikacije, kao što si sam primetio, vidljivo je i u ovom tekstu, bez obzira što ne mogu da se vide prosci i princeza Kaguya-hime, jer viđenje bi već značilo neku vrstu braka, tri puta posetiti damu, pogotovo u sred noći, to je značilo već, jel, da su oni venčani, ali su mogli da komuniciraju pesmama i te pesme su i samoj princezi već otkrivale mnogo o tom prostcu. Ali što se tiče književnog postupka, pesme su takođe značajne zato što one skraćuju naraciju. Znači, umesto da pisac utroši još dve ili tri strane u nekoj deskripciji, objašnjavanju svega što se desilo, on je to rešavao pesmom. Tako da je to, kažem, još jedan vid diskursa, odnosno te književne tehnike koju on koristio vrlo uspešno u ovom delu. Ako se vratimo na onu priču o elementima usmene književnosti u ovom delu, njih ima jako mnogo. Od samih motiva koji su preuzeti iz narodne književnosti, već sam pomenula to majušno dete koje je čudesno rođeno, pa onda sam sekač bambusa od kako je pronašao princezu, posle toga nalazi blago i čudesno se bogati, znači i taj internacionalni motiv čudesnog bogaćenja takođe je prisutan u ovom delu. Šta više, u samom delu možemo da prepoznamo tri jasno izdvojene tematsko-motivske cjeline. U prvoj i poslednjoj prepoznajemo upravo internacionalne motive koji su prisutni u svim književnostima valjda u svetu, a nama je jako zanimljivo, mi imamo jako lepu narodnu književnost i u našim pripovetkama postoje svi ti motivi. Dok je ovaj središnji segment koji je posvećen proscima i koji je naprosto može da se gleda samostalno, svaka priča o svakom pojedinačnom proscu, petorica ih je, može da se posmatra samostalno, a i ceo taj središnji segment o proscima može da se izostavi i da priča opet bude, može da se čita, jel, da joj ništa ne nedostaje, da tako kažem.
A interesantni su i ti prosci, oni tu se zapravo priča i odvaja od tog nekog miljeja bajke. Ti prosci su svi nekako socijalno diferencirani, oni imaju svoje funkcije određene i sve to i različite, sve možda da nam kažeš nešto o tim likovima prosaca.
U prosci koji su se izdvojili kao najuporniji, da, koji ne mogu nikako da prepuste zaboravu princezu Kaguya-hime, zapravo pripadaju toj, da tako kažem, dvorskoj vrhuški koja vlada u to vreme. Tu su dva princa, tu je jedan ministar i dva savjetnika. Ono što je zanimljivo i po novim teorijama, ja moram priznati da nekako pripadam onima koji misle da su te teorije tačne, ako smem da budem na nečijoj strani u takvim analizama. Po tim nekim novim teorijama jako je zanimljivo ovu priču posmatrati kao jedno satirično delo. Šta više, može se i na taj način gledati na delo, da je pisac hteo da pod maskom jedne usmeno prenošene narodne pripovetke zapravo prikrije tu svoju ironičnu, vrlo često vrlo sarkastičnu predstavu dvorske vrhuške, znači ljudi koji su u to vreme vladali. Da. Svaki od tih prosaca je ismejan, da, pogotovo oni koji se nisu potrudili da sami obave zadatke, već su to prepustili drugima uzdajući se u svoju moć i novac.
Svi smo na neki način hteli da prevare princezu.
Kako da ne? I jedino ovaj jedničak poslednji, a čitaoci će videti šta se sa njim desilo, on je jedini zaslužio saosećajnost same princeze. Šta više, zanimljivo je posmatrati i lik cara. Autor nije išao tako daleko da imenuje cara, to moramo isto reći, da je svaki od prosaca imenovan, pritom imenima koje postoje u istorijskim hronikama iz tog vremena. Reč je o porodicama koje su bile jako moćne, ali već na zalasku svoje moći. Tako da jeste bio hrabar, ali ne baš toliko da udari na one koji su tog trenutka mogli jako da mu naude. Ali s druge strane, nije baš bio do te mere hrabar pa da imenuje cara. Car je ostao neimenovan, ali je jako zanimljivo da se car služi određenim trikovima kako bi naveo starca da mu dozvoli, jel, da uzme njegovu kćer. Ja bih tu samo pročitala nešto što je jako zanimljivo. Prvo da se razumemo, u tadašnje vreme razgovor između cara i tako niskog dvorskog činovnika kao što je sekač bambusa, a on definitivno jeste bio dvorski činovnik s obzirom da je briga o bambusovim šumama bila jako važna u to vreme, ali opet to bio tako nizak rod da ne postoji način da bi sekač bambusa mogao da stupi direktno pred cara i sa njim da se dogovara o bilo čemu. A ovdje imamo situaciju, evo da ne pričam, ja bih pročitala. Starac ponizno odgovori: ta devojčica odlučno odbija da služi na dvoru i ja sam zbog toga veoma zabrinut. Ipak, otići ću i preneti joj zapovest vašeg veličanstva. Čuvši to, car reče: zašto dete ne bi učinilo to što želiš, kad si ga svojim rukama othranio? I zašto ti ja ne bih dodelio plemićku titulu, ako mi ti predaš devojku? Znači, podmićivanje je bilo i u to vreme. Jel? Eto, takvi neki segmenti zapravo govore o pravim karakteristikama žanra monogatari, za koji možemo da kažemo da stoji zapravo negde na raskrsnici između romana i usmene književnosti. S jedne strane, roman piše jedan čovek za jednog čoveka, a s druge strane, usmena književnost nastaje vremenom od različitih autora, sve se to akumulira u nešto što u jednom trenutku bude zabeleženo, jel, pa predstavljeno čitaocima, ali je namenjena zapravo širokom krugu, onom koji sedi negde oko ognjišta, oko vatre i uživa u usmenoj književnosti. Monogatari je negde između.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o drevnom japanskom delu, priča o sekaču bambusa. Ovu knjigu nam predstavlja Danijela Vasić, prevodilac i profesor na grupi za japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danijela, evo, uspeli smo, ja verujem, da opišemo knjigu malo iznutra, da zainteresujemo slušaoce, jer stvarno je reč o izuzetno lepom i zanimljivom delu, obimom nije veliko, ali je stvarno prava čitalačka poslastica i može da se uživa u tome i u tim bajkolikim elementima i da se tačno osete ti tragovi tog prelaska na neki autorski rukopis. Sad htio sam te pitam nešto što je meni također bilo zanimljivo. U ovoj bajci postoji jedan sloj tog i religioznog nanosa, postoji taj sloj religiozno nadahnutog govora i uopšte se taj neki tu, kroz tu priču o nebeskom narodu koja dolazi po princezu, kako bajka odmiče, polako shvatamo da princeza nije biće od ovog sveta i polako se postepeno otkriva da je ona zapravo potomak, da pripada nebeskom narodu, i na kraju pripadnici njenog naroda, nebeskog naroda, dolaze po nju. I tu vidimo jedan spoj, neobičan spoj realnosti i fantastike, ali se osjeća i taj trag religioznog nekog senzibiliteta u svemu tome.
Očigledno je da je autor bio izuzetno obrazovan, načitan čovjek koji je poznavao ne samo japansku književnost, a u to smo se uverili i tim elementima preuzetim iz Kojikija, već je isto tako poznavao kinesku književnost, kineske klasike, ali i kinesku filozofsku misao i religiju. Kad kažem klasike, zanimljivo je da su gotovo svi predmeti koje princeza traži od prosaca da joj dostave kao dokaz ljubavi, zapravo preuzeti iz kineskih klasika, a da su preuzeti iz japanskih, to bi izgledalo malo drugačije, pa čak i sama princeza ne bi verovatno bila pronađena u bambusu, već u slavujevom jajetu. To je ono što je nekako karakteristika japanske narodne književnosti. S druge strane, kada govorimo o tim uticajima, kineskim uticajima na ovo delo, pre svega prepoznajemo taoističke uticaje. Nebesnici su zapravo, smatra se po taoističkoj misli, živeli na planini Horai, koja se takođe pominje u priči, i naravno oni su posjedovali taj lek, eliksir besmrtnosti, i to su sve jasni uticaji taoističke misli. Što se budizma tiče, u samom delu nema previše budističkih elemenata. Eventualno ta slika nebeskih ljudi koji silaze na oblacima, na taj način se u, možemo reći, japanskom slikarstvu nekada predstavlja silazak Bude sa svojom svitom. Eventualno tako neki, u tako nekim sitnijim elementima mogu da se prepoznaju i te budističke, tragovi budističke misli. Što se tiče samog leka besmrtnosti, tog eliksira, zanimljivo je razmišljati o toj priči o caru i o eliksiru besmrtnosti. U ovoj priči car je odbio lek besmrtnosti i okrenuo se svojim, da tako kažem, carskim dužnostima. Opet po nekima to je zapravo možda izvrgavanje ruglu svih onih careva, kako japanskih, tako kineskih, koji su svoj život dali, a i život mnogih drugih, u toj potrazi besomučnoj za nekim lekom koji će im darovati večni život, pa su pili tečnu živu srebro i tako dalje. Mnogi su ti elementi alhemijski, neki su im obećavali da će na taj način ostvariti tu večnost, ali naravno do toga nije došlo.
Meni je bilo zanimljiva ta priča o leku besmrtnosti. On, princeza, ostavlja to, namenjuje caru lek i ogrtač, ako se ne varam. Jeste. To, i on je to prihvatio, ali se odriče tih darova i šalje jednog svog službenika na vrh planine, vrh najviše planine, da spali to. I onda se to priča završava tako što kaže, evo, povremeno na vrhu planine Fuji, kasnije nazvalo planina Fuji, ovaj se povremeno izvija i dan danas dim, to po predanju potiče od te priče. Znači, ta priča je povezana sa nečim što je i što postoji u realnosti.
E, tu se sad vraćamo na ono o čemu smo malo pre počeli, da je ovo satirični prikaz, a sakriven zapravo iza maske usmeno prenošene priče. Znači, osim tih motiva preuzetih iz narodne književnosti i drugih elemenata kao što su recimo ponavljanja i simbolika broja tri, svuda kroz priču se proteže ta tripartitna formula, postoji nešto što je jako značajno i nešto svakako treba obratiti pažnju, a to su te finalne formule, završne formule koje se zapravo mogu nazvati pseudonarodnim etimologijama. Njih ima 7 ukupno u ovom delu i upravo po njima je i napravljeno segmentiranje dela na poglavlja, mada ono na prvi pogled nije možda baš logično, takođe bih zamolila pažljivog čitaoca da obrati pažnju na to, ali je napravljeno tako da bi svako poglavlje moglo da se završi određenom formulom koja zapravo ne postoji u japanskom narodu kao izreka. Znači, formule su u smislu od tada se za to i to kaže, to i to, ili od tada se smatra i tako dalje. Poslednja u nizu je upravo ta koju ti pominješ, a to je od tada se dim vije u nebo i tako dalje. Naravno da je autor morao da u celu priču utka i taj segment o planini Fuji, o toj svetoj planini koja je toliko značajna za japansku kulturu, za Japance uopšte. Zanimljiva je i ta priča o ideogramima, kako se pisalo tada Fuji kao planina besmrtnosti i tako dalje, planina mnogo vojnika, postoje čak tri načina pisanja. Ali kažem, ono što još bih također pomenula kada govorimo o tim kineskim uticajima, nemoguće je ne prepoznati elemente iz mita o boginji meseca, kineskog mita o boginji meseca. Moramo znati da do ove priče u Japanu nije bilo priče koja govori o tome da je neka devojka sišla s meseca i tako dalje. U japanskoj književnosti naravno postoji takođe pripoved kao o venčanju sa nadprirodnim pićem, u našem slučaju, u našoj književnosti su to obično vile, jel tako, tamo su nebesnice koje silaze na vodu pa uzimaju ljudsko obličje, neko ukrade odeću jednoj od njih, ona ostane, ali ne može da ostane večno, obično se to nekako završi rastankom kao i u ovom slučaju. Ali kažem, što se samog tog mita o boginji meseca iz kineske kulture tiče, neki elementi su jasno prepoznatljivi ovdje. Prvo, sama boginja meseca vezana je za datum koji se ovdje pominje kao datum kada se princeza vraća na nebo, na mesec, a to je 15. dan 8. meseca po lunarnom kalendaru, kada se zapravo u Kini slavi dan boginje meseca vezano za žetvu i tako dalje. Zatim one strele koje ne mogu da pogode svoj cilj, potom lek besmrtnosti, takođe drvoseča ili u ovom slučaju sekač bambusa i tako dalje. To su takođe neki elementi koji postoje u, naravno postoje različite varijante tog mita, ali najčešće možemo da pronađemo sve te elemente. Ono što pre svega ovu bajku ovaj monogatari, pošto je priča o sekaču bambusa na japanskom jeziku taketori monogatari, jel? Kažem, pre svega vesnik, začetnik žanra monogatari, a što je odvaja zapravo od narodne bajke, to je pre svega nesrećan kraj. U narodnoj bajci srećan kraj, živeli su srećno i beričetno, je imperativ, žanrovski imperativ. Ovde toga nema, što će reći da mi možemo da pronađemo i elemente iz predanja i elemente iz narodnih bajki. Ukoliko pogledamo internacionalne motive preuzete iz narodne književnosti, svaki od tih internacionalnih motiva na izgled je taj koji nalazimo u narodnim pripovetkama, najčešće i našim, ali nema istu funkciju. Ako se zadržimo samo na princezi Kaguya-hime, ona je dete koje je rođeno čudesno, koje ima čudesna svojstva, toliko je lepa da svetli i tako dalje, ali ona nema ulogu koja je namenjena svakom od te dece u narodnoj, čudesno rođene majušne dece, takvim likovima iz narodne književnosti i japanske i naše, pre svega zato što ona ne dela. Ona ne ide nigde, ne radi ništa, pa se čak ni ne udaje, iako se to od nje očekuje. Znači, taj kompleksan splet motiva i tema preuzetih iz narodne književnosti zaista čine ovo delo posebnim, ali kažem, kada se svemu doda, svemu tome doda taj autorski pečat, to brižljivo građenje likova, njihovih psihologija, taj osvrt na japansko društvo, nekad vrlo ubojiti jezik kojim se služi autor, e onda tek dobijamo zapravo žanr monogatari i onda shvatamo da je reč o nečem sasvim drugačije.
Danijela, hvala ti na ovom lepom razgovoru i što smo se družili malo i sa ovom lepom knjigom.
Zahvaljujem se.
がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.